Takže já vám přeju hezký večer, doufám, že jste nebyli moc v napětí. Já jsem vlastně farář tady od svatého Jakuba vedle a vždycky mívám v 7 večer mši, nebo většinu dní, takže jdu ze mše. A hnedka je tady jedna výborná věc, že zatímco tam je pořád docela zima, tak tady je příjemně teplo. Takže to je určitě takové moc příjemné. Já bych měl dneska mluvit na téma, kdo je Ježíš, takže se pokusím v nějakém rozhodném čase tady říct pár takových impulzů. Mělo by to být asi takové tři oblasti, ta první poměrně krátká, jenom bych zmínil, že je důležité, že Ježíš je historická osobnost, že to není nějaký Santa Claus nebo Děda Mráz, nebo já nevím kdo, nebo někdo ze starých pověstí českých. Potom druhá skutečnost, Ježíš jako člověk, jako pro mě příklad člověka, který prostě má v sobě krásné lidské kouzlo, krásné lidství. No a potom třetí, že je tady ještě něco navíc. Ještě něco navíc, co tak jako, buď bychom si museli říct, že je to nějaký prostě podivný člověk, nějaký podivín, nebo dokonce někdo, kdo se zbláznil, nebo kdo si o sobě namýšlí, a nebo naopak, že je v něm skutečně nějaké obrovské tajemství, které je s jeho lidstvím spojeno a které jeho lidství jakýmsi způsobem přesahuje. Takže tomu první Ježíš jako historická osobnost, já jsem vyrůstal ještě v dobách minulých, kdy samozřejmě věřit v Boha bylo zpátečnictví, aspoň tak nám to bylo říkáno, kdy bylo naprosto jasné, že vědecký materialismus vyvrátil jakoukoliv víru v Boha, že je to nesmysl. A co pro mě bylo paradoxně někdy hodně silným motivem právě posilovat svou víru, byly ty různé námitky, u kterých jsem viděl, že stojí na hliněných nohou. Tím vůbec neříkám, že nejsou velice vážné otázky, které se staví nám věřícím. Mám výborné kamarády, kterých si nesmírně vážím, kteří mi poctivě řeknou, že si váží věřících zase, ale že sami víru přijmout nedokáží, nebo že zase jsou tady skutečnosti, které jim brání v tom, aby uvěřili, a nejsou to nějaké hlouposti. Ale tohle to byly často věci typu, že dejme tomu v Janově evangeliu se na začátku píše o Ježíši jako o slovu, které bylo na počátku u Boha. No a tak prostě na základě toho jsem slyšel pojednání, že vlastně Ježíš jako žádný historický osoba nebyl, že prostě přece samotné písmo o něm mluví pouze jako o slovu. Zapomněli se pak už podívat o pár veršů dál, do 14. verše, kde je řečeno, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Jo. Ale vícekrát jsem zažil takovéto věci, mimo jiné taky právě tím, že Ježíš je jakási pohádková bytost, nebo že je to projekce, teda přání lidí, za kterou není žádná realita, tak celé křesťanství, celé jeho dějiny, spisy, které vznikly, by samozřejmě bez osoby Ježíše Krista nebyly možné. Jo, to je prostě tak něco tak obrovského, že prostě možná to přirovná k něčemu z současnosti, samozřejmě ještě v daleko větší míře, že říct, že prostě Československo by vzniklo bez Masaryka, nebo že Masaryk je jenom jakási pohádková bytost, kterou si teda Češi vymysleli, aby mohli s někým spojovat vznik svého státu, tak to je asi s osobou Ježíše Krista podobné. Navíc se o Ježíši mluví v některých dalších spisech, ne nějak výrazně, ale římských či židovských historiků. Tohle to nebudu nějakým způsobem víc rozvádět, ale zdá se mi důležité tohle to připomenout. Jo, že tady netvoříme něco na hliněných nohou, ale že je tady konkrétní historická osobnost, osoba, od které se potom křesťanství odvíjí. Protože víte, že v různých kulturách jsou také různé mýty. Ty mýty mají v sobě často jakousi taky hlubokou moudrost, ale mýty často říkají, že je to něco, co se vlastně tak úplně nestalo, ale přitom se to v určité míře děje stále. Že je to prostě symbolické vyjádření nějaké skutečnosti, která se děje v dějinách lidstva. Křesťanství říká, ne, naše víra vyrůstá z dějin. Z něčeho, co se konkrétně stalo v dějinách. Není to jenom nějaké symbolické vyjádření krásných duchovních pravd, ale nakonec naše víra stojí právě na živé, skutečné osobě. No a
kdo tedy Ježíš je. Spisy, které o něm pojednávají nejvíc, evangelia, samozřejmě nejsou Ježíšovým životopisem. Zjistíme, že každý autor má nějak svoje akcenty, že nepsali taky historii Ježíšova života úplně chronologicky, jak to šlo po sobě, že ty jejich texty nemají si za cíl přesně popsat události, ale že chtějí být svědectvím o Ježíši. Ale zároveň tady před sebou vidíme velice konkrétní postavu. A právě bych chtěl mluvit v první řadě postavu, která ukazuje něco z krásy lidství. Čím jsem starší, tak se přiznám i jako věřící člověk, že vidím, že někdy se zbožnost může nalepit na nějaké nezdravé lidství. A to pak většinou bývá docela velký průšvih. V lepším případě je z toho je nějaký podivný způsob víry, ale hodně často to je pak taky něco, co může třeba úplně rozbíjet vztahy. Já dám jenom příklad, jeden známý prostě prožívá takovou bolest, manželka se prostě zhlédla v nějakých prostě velice takových jako duchovních směrech křesťanských, které strašně zdůrazňují modlitbu. Modlitba je, budete se hodně, teď nevím, jestli se hodně už mluvilo, to je jedno, mluvit. Takže samozřejmě modlitba je něco, co je pro nás křesťany nesmírně důležité. Ale tady to jde do takových extrémů, že v rámci toho není vůbec ochotna brát třeba u jejich dětí ten přirozený vývoj, který tady je, že tady bude třeba v pubertě jako určitý vzdor vůči víře, že člověk pak hledá svoje cesty, že v určité chvíli řekne, já se potřebuji modlit sám, já potřebuji si nějaké věci vyjasnit. Ne, dokud jste doma, tak se prostě musíte modlit, a musíme se modlit přesně tohleto. A když se jí člověk snaží něco říct, že taky je potřeba respektovat ty děti, že takhle to těm dětem třeba spíš zprotiví, jo? Nemyslím teď malé děti, které se mají naučit nějakému řádu, tak jenom člověk slyší, ne, to je tak vždycky, ďábel odvádí od modlitby, kdo prostě řekne, že se nemá modlit, tak prostě pomaluje pod vlivem zla. Vůbec jakási neschopnost vnímat to naše lidství a ty přirozené věci. Já pocházím z věřící rodiny, kde jsem do zpívání neměl nějakou vyslovenou krizi víry. Zároveň jsem nesmírně vděčný svým rodičům, že mě zdůrazňovali, že aby člověk dospěl k víře, že se taky musí ptát, že nemůžu být věčně malým chlapečkem, který bude jenom říkat věřím, protože mi to řekli tatínek s maminkou a podobně, že tady musí být něco hlubšího a že to jde kolikrát skutečně právě přes ty chvíle otázek, někdy pochybností a hledání. A to je jenom malá odbočka. Když se podíváme na Ježíše, tak tady vidíme skutečně zralého člověka. Vidíme tady někoho, kdo žije v realitě tehdejší doby. Kdo prostě 30 let přibližně žil prostě v rodině, vyučil se řemeslu, který prostě zná rodinné vztahy, který ví, v čem ti lidé jako žijí, protože v mnohých jeho řečech, podobenstvích, jsou konkrétní příklady z tehdejšího života. Nemáme tady před sebou nějakého asketu, který se kamsi uchylil bokem a jenom spřádá duchovní teorie, ale někoho, kdo ví, o čem je konkrétní lidský život. A kdo pak taky se nebojí být s lidmi? Není to tedy jako jakýsi učitel v tom slova smyslu, že od zeleného stolu přednáší jenom nějaké teorie, lidi má hezky daleko od sebe, ale vidíme, že on se setkává s lidmi. Jo? A co je důležité, že dokáže společně s lidmi slavit, jedno z obvinění, které pak o něm se říká, že je to žrout a pijan vína, přítel celníku a hříšníku, a na druhé straně se dokáže taky stáhnout a dokáže se postit, dokáže strávit celou noc v modlitbě. Čili umí být s lidmi uprostřed nich a umí být taky sám. Buduje kolem sebe společenství učedníků se všemi těmi radostmi, ale taky napětími, které to sebou nese. Naštěstí evangelie nám rozhodně nelíčí ty, kteří jsou kolem Ježíše jako skupinu ideálních lidí, ale spíš jako normální chlapy, kteří kolikrát prostě mají ty svoje sny, že Ježíš bude tím politickým vůdcem, který osvobodí Izraele z moci Římanů, že oni si budou moci tam přitom zajistit teplá místečka. Nedávno jsme to zrovna slyšeli nějaký den v evangeliu. svatý Tomáš, ten byl ten, který pak měl krizi víry, když Ježíš stál z mrtvých, svatý Jakub zase, klidně bychom mohli říci, v určité chvíli se svým bratrem, to byl pořádný kariérista, protože když si pořád myslel, jak Ježíš nastolí to království Izraele, tak si s bráchou chtěl zajistit ta nejteplejší místečka po Ježíšově pravici a levici, tedy moderně bychom řekli ministerské posty, že kde tam se bude rozhodovat, kde se tam bude v tom lesku toho budoucího krále. No, čili byli to normální chlapi, s kterými to bylo někdy velice těžké, kteří měli pořád ty svoje plány. Někdy, když Ježíš říká nepohodlná slova, tak slyšíme, že oni jsou někde úplně mimo. A Ježíš s nimi dokáže z těchto konkrétních chlapů budovat něco nového, budovat společenství. Jo. Unes taky to napětí, které sebou nese být společně s druhými. Pak vidíme taky Ježíše, který se nebojí setkat, nebo dokáže setkat s lidmi, kteří jsou, řekněme, na výsluní, kteří mají důležité slovo v tehdejší společnosti, bez toho, že by měl potřebu se nějak snažit vlísat do jejich přízně nebo jim nějakým způsobem podlézat. A vidíme ho taky jako toho, který se na druhé straně dokáže setkat s lidmi, kteří jsou úplně na okraji společnosti, bez toho, že by je sebemíně ponižoval nebo se na ně díval zhora. Je vás tady hodně žen, takže co je samozřejmě zajímavé, že se dokáže naprosto svobodně setkávat se ženami i způsobem, který v tehdejší době vůbec nebyl běžný. Jo, protože žena tenkrát byla vnímána přece jenom společensky jako ta méně významná, která má být hlavně doma, má pečovat o rodinu, ale rozhodně se nesluší, aby, dejme tomu, mluvila na veřejnosti. A už vůbec, pokud někdo chce být vnímán jako důležitý člověk, tak aby si ji všímal. Přímo na jednom místě v Janově evangeliu máme Ježíš, který se setkává se samařskou ženou a pak je tam věta, jeho učedníci se divili, že mluví se ženou. Ono nakonec i mnoho věcí, co je třeba ve vztahu k ženám v západní kultuře, tak má svoje kořeny nakonec v samotném evangeliu. Vidíme ho taky jako toho, který je zakotven ve svém národě, je žid, který prostě žije svou víru, který společně s ostatními se modlí, chodí do synagogy a podobně. A zároveň ho vidíme jako toho, který se setkává s těmi, kteří židy nejsou. Jo, který paradoxně kolikrát ve svých řečech právě klade za příklad ty, kteří jsou odinut. Čímž mimochodem musel mnohokrát své vrstevníky pořádně naštvat. Myslím si, že i mezi lidmi, kteří třeba nejsou úplně z prostředí církve, je docela známé to podobenství o milosrdném Samaritánovi či Samařanovi, že který konkrétně pomůže, no, když Ježíš tohle to říká, dá tam kněze levitu, tedy židovské, můžeme říci duchovní osoby, kteří jednají špatně, a pak tam dá za příklad nějakého, skutečně říkám, nějakého Samaritána, tedy toho, který má špatnou víru, který je cizinec, který patří k tomu národu, který má jakosi vztah se židovstvím, to mělo nějaké historické kořeny, ale který prostě tu víru pokazil a tak ty lidi musel pořádně naštvat. A vidíme ho taky jako toho, který mnohokrát právě chválí víru těch, kteří tenkrát byli nazýváni jako pohané. Čili vidíme tady pestrost vztahů s lidmi. Vidíme ho taky jako toho, kdo je dobrý. Jo, ale skutečně dobrý. To znamená, že ta dobrota není z nějaké slabosti. Jo. Je dobrý, někdy z Ježíše se udělá takový dobráček, jo? Ale v tom špatném slova smyslu můžete znát pak lidi, kteří nikdy nedokážou říct křivé slovo, kteří nedokážou říct něco důrazně, i tam, kde by to bylo velice potřeba. Ježíš na jedné straně, tam, kde se setkává s lidskou slabostí, tak ukazuje obrovskou dobrotu, ukazuje povzbuzení, možnost nového začátku. A na druhé straně, tam, kde vidí jakousi tvrdost srdce, tak tam dokáže říct hodně nepříjemná a důrazná tvrdá slova. To už je teď věc, kterou si musíme vztáhnout, zvlášť na sebe my, dejme tomu kněží, nebo když to řeknu blbě, prostě náboženští profesionálové, že ten, který je jádrem naší víry, měl nejkritičtější slova vůči náboženským profesionálům tehdejší doby. Jo, protože samozřejmě nám občas hrozí, že se začneme tvářit jako ti, kteří mají v kapse samotného Pána Boha, a to je vždycky průšvih. Když se ještě podíváme na další věci, vidíme v některých Ježíšových podobenstvích taky, že určitě musel mít krásný vztah k přírodě, že si všímal toho, co se děje kolem něj. Byl to taky člověk, který podnikal dlouhé cesty po Palestině, který musel mít dobrou fyzičku. To, co vydržel před svou smrtí, že zase to taky svědčilo o tom, když to řeknu trošku lidově, že nebyl žádná zhnilotina. Jo, protože už třeba byl bičován, což byl tak hrozný trest, že mnoho lidí prostě při bičování nepřežilo. Že? Zase ho vidíme, který potom ještě se vleče se svým křížem na popraviště. Čili nesmírně, můžeme říct, krásný člověk. Rozhodně to není typ ani nějakého náboženského teoretika, ani to není takový ten typ, jak si někdy lidi představují ty zbožné muže jako styl askety, pro kterého je všechno a všechno špatné, že lidé jsou zkažení a on jenom mluví prostě o zkáze světa. V téhle době bohužel se do této role pasují zase někteří křesťané, že jo, možná jste taky slyšeli od některých takové ty katastrofické předpovědi, co a jak bude. Jo. Samozřejmě svět je složitý, to teďka vidíme zase hodně, hodně silně. Ve světě je spousta zla, někdy tak velikýho zla, že člověka z toho neskutečným způsobem mrazí. Jo. Ale je jedna věc vidět tohleto a druhá věc je takový ten prorok zkázy. No ale každopádně u Ježíše pak je ještě něco zvláštního. On zároveň dělá či říká věci, které prostě tak trochu hodně vybočují. Jo? Jednak v oblasti slov. On často říká, něco bylo řečeno předkům, já vám říkám, s neskutečnou autoritou. Jo? Židovští učenci, kazatelé, zákonníci, farizeové, tak ti měli především tady Mojžíšův zákon. To bylo posvátné. Byla snaha prostě to, co nejlíp pochopit. Jo? A ne jak Ježíš někde řekne, ono bylo napsáno a cituje něco z Mojžíšova zákona a teď řekne, ale já vám říkám, je to ještě trošku jinak, ještě to musíte dělat nějak dokonaleji nebo lépe, nebo musíte jít daleko hlouběji do smyslu. To nemyslitelné. Ježíš si pak nárokuje, že odpouští hříchy. Ano, já můžu odpustit, když se proti mě někdo proviní, že ho můžu říct, já ti odpouštím. Židé samozřejmě taky věřili, že Bůh odpouští, že je milosrdný, ale aby tady najednou někdo řekl, já ti Boží jménem odpouštím hříchy, tak to je něco na myšlenost, nebo jak to, že si to dovoluje takhle mluvit. Jo. Obecně Ježíš mluví s obrovskou autoritou. Máme tady znovu taky ten Mojžíšův zákon, dejme tomu v Ježíšově době, nesmírně byla snaha úzkostlivě zachovávat sobotu, sebemenší předpisy ohledně soboty, sobotní klid, farizové se domnívali, že když se bude přesně zachovávat Mojžíšův zákon, že přijde Mesiáš, říkám to trošku zjednodušeně, jo, a Ježíš najednou si zas nárokuje, ano, sobota tady je, má se slavit, ale jsou tady situace, kdy prostě ten předpis pak, často už trošku technický výklad, tak prostě jde stranou, protože je tady někomu potřeba konkrétně pomoci, protože tady má zazářit něco z Boží krásy. Čili tady vidíme jako nárok na nesmírnou autoritu. Ježíš taky se jako pravověrný Žid, člen židovského národa modlí se židovské modlitby, modlí se žalmy, jo? Ale zároveň zdůrazňuje taky, že Bůh je ten, ke komu můžou lidé přijít, ale zároveň zdůrazňuje, že ten vztah k Bohu je nějaký jiný u něj, než u těch ostatních. Jo? Když říká můj otec, váš otec. Jo? Prostě zase na jedné straně je pravda, že vztah každého člověka je jedinečný k Bohu, vždycky osobní. A když já se tady postavím a začnu říkat, no podívejte se na mě, já mám tady nějakou hotline do nebe, jo, já tady mám přímé spojení, to vy ubozí lidé to nemáte, tak to bude hodně podivný. Ježíš tam neříká nějak, vy ubožáci, nezhazuje člověka, ale jasně dává najevo, že ten jeho vztah s Bohem je ještě něčem jedinečný. A zase je to jenom namyšlenost, nebo je něco zatím. A kromě toho Ježíš taky dělá mocné činy. Dalo by se pak dlouze mluvit o těch, jak se říká, zázracích v evangeliu. Z hlediska taky, že něco může být spíš kdybyste říkali, třeba určité věci jsou spíš symbolické vyjádření, a to, že Ježíš dělal mimořádné činy, nepopírali nakonec ani jeho protivníci, či se to snažili vysvětlit, že je dělá, protože je nakonec spojen se silami zla. Jo, protože to jsem možná mohl říct, Ježíš samozřejmě některým svým učením právě ty náboženské představitele, jsem to zmiňoval, dokázal pořádně naštvat, protože jim zdůrazňoval, že je to trošku jinak, než vy učíte, a dokázal jim taky vytýkat docela natvrdo některé věci. Takže Ježíš tady dělá mocné činy, uzdravuje, především uzdravuje, osvobozuje lidi od sil zla. Jo. Čili se tady objevuje ta obrovská otázka, kdo on vlastně je. Kdo on vlastně je. Židé byli od roku 63, před Kristem, před naším letopočtem, pod nadvládou Římanů. Římané jim dávali poměrně velkou náboženskou svobodu, ale samozřejmě politicky byla Palestina zotročena. Mnozí, zvlášť pravověrní Židé, to nesli jako obrovskou potupu a právě doufali, že přijde Mesiáš. Ty představy o vykupiteli Mesiáši byly velice různé, ale nejvíc byla ta představa náboženského obroditele, ale taky politického vůdce, který prostě se postaví do čela židovských šiků a vyžene Římany ze země. A když byl Ježíš někdy tlačen třeba po nějakém velkém činu do toho, aby se prohlásil za krále, tak to vždycky odmítne. Jo, prostě odmítá být nějakým politickým vůdcem. Ale je tady ta obrovská věc, obrovská otázka, kdo to je. Proto se pak taky v evangeliu objevuje najednou i Ježíšova otázka na učedníky, kým je syn člověka. A je tam pak vlastně Petrovo vyznání, že jsi Mesiáš, tedy ten Bohem poslaný syn živého Boha. Ve chvíli to Petr říká, tak asi ještě zdaleka netuší, co to všechno znamená. Protože Ježíš zároveň tak ještě říká slova, která nejsou pohodlná. Především paradoxně to, že zdůrazňuje vícekrát, že lidsky viděno dopadne špatně, že skončí na kříži. No, říká tam, že potom taky vstane, že lidsky viděno, že skončí na kříži. A víme, že k tomuhle tomu skutečně došlo. Že se znelíbil těm politickým vůdcům, že v inscenovaném procesu, tak jak to bývá v lidských dějinách, že mnohokrát dobro je prostě pošlapáno, pravda, tak stejně tak dopadl on a skončil na kříži. Zase v tomhletom směru jsou ty texty evangelií velice realistické, že v této chvíli skončí totálně sám. Kromě z těch 12 učeníků, teda jeden ho zradí, že Jidáš jeden ho zapře, ten, který měl předtím silná slova Petra, a vlastně pod samotným křížem tak je pouze z jeho učedníků Jan a především jsou tam ženy. To je taky zajímavé téma pro nás chlapy, jak se někdy v krizových situacích najednou ženy ukáží daleko statečnější, jo, jak dokážou stát při člověku i tam, kde lidsky viděno je to úplně ztracené. Ježíš skončí na kříži a tohleto samozřejmě z hlediska tehdejší doby, tehdejšího chápání je totální prohra. Nejen, že se to podařilo, že byl zlikvidován, ale i nábožensky. Protože ve 4. knize Mojžíšově, tohle je jedna věc, kde nikdy nevím, kolikátá knize Mojžíšova, kniha Mojžíšova to je, ale je taková hrozná věta, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Jo, Židé to vztahovali především na naražení na kůl a na ukřižování, protože to byly tak bolestivý, tak potupný způsoby smrti, že byli přesvědčeni, že u spravedlivého člověka by to Bůh prostě nedopustil. Jo, že sice samozřejmě tady je nespravedlnost a tak, ale že zrovna tyhle ty způsoby popravy jsou tak bolestivý, potupný, že ten člověk, který takhle zemře, že je to jakýsi taková veřejná známka, že toho člověka Bůh zavrhl. Jo. Ježíš touhle smrtí zemřel, lidově řečeno, všechno se zdá být ztraceno. A pak je ta věc, kterou už dneska jenom říkám, že se nebudu rozvádět, už se k toho dostanete později, se najednou tady objevuje ta zvěst, svědectví učedníků. Ten Ježíš, který lidsky viděno totálně prohrál, který byl lidsky viděno odepsán, který skončil, který byl vyřízen, se ukázal jako ten, kdo žije. A z toho pak nakonec je pro nás křesťany takovýto potvrzení víra, že skutečně to, co Ježíš dělal, že ukazuje, že byl krásným, plným člověkem, ale že tady byla jakási boží pečeť, když to pak vyjadřujeme těmi slovy, že byl božím synem, jakoliv to syn, tady v tomto trošičku analogie, když bychom to vzdáli k tomu lidskému prožívání. Ale že tady byl, že v něm se v tomhletom světě ukázal Bůh sám jako někdo, kdo je člověku blízký. Jako někdo, kdo nechce rušit nic z toho, co je opravdu krásné a lidské. Ale kdo taky ukazuje, že lidský život má ještě nějakou další hloubku, úžasný smysl. A že taky lidský život pak není jenom nějakým zábleskem krásným, biologickým, který se tady ukáže, rozvine a pak začne chátrat, to už na mě vidíte, jo, a aby pak skončil teda v nějaké té jámě, ale že má v sobě úžasnou plnost, úžasný smysl. Takže osoba Ježíše Krista, která je středem křesťanství, středem naší víry, krásný, plný člověk s rozvinutým lidstvím, a zároveň někdo, skrze kterého, jak věříme, právě skrze ty mimořádnosti, nebo jak to říct, které jsem zmiňoval, září ještě něco z božího tajemství. A to, co bych chtěl jenom ještě říct úplně na závěr, že to boží tajemství se potom ukazuje ne jako tajemství nějakého dohlížitele, jo, nějakého, kdo jenom prostě jde, aby lidi kontroloval, případně aby je trestal za to, když něco udělají blbě, ale jako toho, kdo se nakonec chce nám lidem darovat. Jako tajemství toho, kterému skutečně jde o každého člověka. I o toho, kdo je slabý, kdo padá, když to řeknu nábožensky, kdo je hříšný, nebo toho, kdo je někde mimo ten okruh těch vyvolených, těch, jak by lidé řekli, těch správných. Ne, že to boží srdce je skutečně pro každého a že zve stále znovu, zve v různých fázích života, zve skutečně ne proto, aby pak tam člověk byl s nějakými výčitkami, nebo aby tam byl jako s pocitem, že jak všechno v jeho životě bylo, či je špatné, ale spíš, aby mohlo objevit, že ten náš život přes všechny naše slabosti, pády, někdy prohry, tak má úžasnou cenu, nejen lidsky viděno, ale že skutečně má úžasnou cenu pro samotného Boha. Takže tolik, děkuji vám za pozornost.